տասներորդ գլուխ Ռազմարշավ արշիպելագում Երկրորդ կարգի կորվեց Սիֆանտան, իր մարդկոցում ուներ 22-24 ֆունտանոց թնդանոթ, իսկ տախտակամածի վրա այն ժամանակվա այդպիսի նավերի համար արտասովոր 6-12 ֆունտանոց կարոնակ. Հպարտորեն առաջ պարզված առաջացռուկը ու գեղեցիկ նավախելը նավի իրանի բարձր, ջրի մակերևույթից վեր մնացող մասը հնարավորություն էին տալիս նրան մրցելու ժամանակի լավագույն նավերի հետ։ Առանց դժվարության, ամենամեծ արագությունը զարգացնելով, ունենալով սահուն նավեզրային ճոճումներ, ինչպես և բոլոր լավ առագաստանավերը, Սիֆանտան հիանալի մանևրում էր կտրուկ Բեյդևինդով, և ուժեղ քամու ժամանակ կարող էր ընթանալ բոլոր առագաստները, մինչև իսկ բոմբրամսելները պարզած։ Եթե կորվետի հրամանատարը խիզախ ծովագնաց լիներ, նա կարող էր նավի առագաստայնությունից օգտվել առանց որևէ ռիսկի։ Սիֆանտան պակաս կայունություն չուներ, քան ֆրեգատը։ Նա ավելի շուտ կզրկվեր իր ռանգոուտից, քան շուռ կգար բաց առագաստների պատճառով։ Դա հնարավորություն էր տալիս նույնիսկ փոթորկի ժամանակ հասնել ամենամեծ արագության, որ տալիս էր հաջողության լուրջ հավանականություն արշիպելագի ծովահենների այն վտանգավոր հետապնդման մեջ, որի համար նախատեսել էին նավի տերերը։ Չնայած կորվետը ռազմական նավ չէր համարվում, որովհետև նա պետությանը չէր պատկանում, այլ մասնավոր անձանց, բայց նավը գտնվում էր ռազմական հրամանատարության ներքո։ Նրա սպաներն ու նավաստիները պատիվ կբերեին ֆրանսիական կամ միացյալ թագավորության լավագույն կորվետի։ Սա ուներ մանևրելու նույն հմտությունը, նույն կարգապահությունը, ինչպես ծովում, այնպես էլ նավակայաններում։ Նավի վրա չէր նկատվում անհնազանդություն, որ բնորոշ էր հապճեպ սպառազինված նավերին, որոնց մեջ քաջության պաչքին կնող անձնակազմը միշտ չէ, որ համապատասխանում էր ռազմական տորմիղի նավի պահանջներին։ Կորվետի անձնակազմը բաղկացած էր 250 հոգուց, նրանց ուղիղ կեսը ֆրանսիացիներ էին, բրետոնցիներ և պրովանսացիներ, ինչ վերաբերում է մնացածներին, ապա դրանք առավելապես անգլիացիներ էին, հույներ ու կորֆուցիներ։ Նրանք բոլորը ծովային գործում փորձված և կռվում հուսալի մարդիկ էին, մի խոսքով մինչև ուղնուծուծը ծովայիններ, որոնց վրա կարելի էր լիակատար հույս տնել։ Նոր չէ, որ նրանք պիտի վարժվեին փորձություններին։ Բնակարանապետերը, բոցման մատերն ու բոցմանները լավ էին ծառայում և համուտ միջնորդներ էին սպաների ու նավաստիների միջև։ Կորվետի հրամանատարական կազմի մեջ էին մտնում ավակ սպան, 4 լեյտենանտ և 8 միջման, դարձյալ կորֆուցիներ, անգլիացիներ ու ֆրանսիացիներ։ Փորձված նավաստի ավակ սպա կապիտան Թոդրոսը ամենայն մանրամասնով ուսումնասիրել էր արշիպելագի ծովերը, որոնք կորվետը պետք է հետախուզեր մինչև ամենահեռավոր վայրերը։ Դժվար թե գտնվեր մի կղզի, որ հայտնի չլիներ նրան իր բոլոր ծովախորշերով, ծոցերով ու ափի կտրվածքներով։ Դժվար գտնվեր մի կղզյակ, որ հայտնաբերած չլիներ նա իր նախորդ աշավանքների ժամանակ։ Դժվար լինեին նավուղիներ, որոնց խորությունը դրոշմված չլիներ նրա հիշողության մեջ, նույնքան ստույգ, ինչպես քարտեզների վրա։ Այդ հիսնամյա սպան ծագումով հիդրակղզու հույն, որ նախկինում ծառայել էր Կանարիսի և Թոմազիսի ղեկավարությամբ, պետք է դառնար Սիֆանտայի հրամանատարի անգնահատելի օգնականը։ Իր աշավանքի առաջին մասը արշիպելագի ծովերում կորվետը կատարել էր կապիտան Ստրադենի հրամանատարությամբ։ Ինչպես ասվել է, սկզբում նավարկությունն ընթանում էր բավական հաջող։ Խորտակված նավեր և գերառված ծովահեններ, այդպիսին էր հաջողակ սկիզբը։ Բայց գործը գլուխ չեկավ առանց հրամանատարական և սպայական կազմի զգալի կորուստների։ Եվ եթե երկար ժամանակ Սիֆանտայից ոչ մի լուր չկար, ապա պատճառն այն էր, որ փետրվարի 27-ին Լիմնոս կղզու դիմաց կորվետը ստիպված էր ճակատամարտ տալ ծովահենների ամբողջ նավատորմի դեմ։ Այդ ճակատամարտում Սիֆանտան կորցրեց ոչ միայն 40 սպանված ու վիրավոր, այլև իր հրամանատար Ստրադենի, որին արկը մահացու վիրավորել էր, յուտի վրա գտնված պահին։ Այդ ժամանակ կորվետի հրամանատարությունը ստանձնեց կապիտան Թոդրոսը։ Հաղթանակ տանելով այդ ճակատամարտում, նա Սիֆանտան տարավ Էգինայի նավահանգիստը նավիրանի ու ռանգոուտի անհետաձգելի վերանորոգման համար։ Այստեղ, Սիֆանտայի ժամանելուց մի քանի օր հետո, ի զարմանս բոլորի պարզվեց, որ կորվետը շատ բարձր գնով ձեռք է բերել Ռագուզայի ինչ-որ բանկիր, որի հրամանատարը ներկայացավ Էգինա նավային փաստաթղթերը ձևակերպելու։ Այս բոլորը տեղի ունեցավ այնքան անարգել, որ ոչ մի վեճի առիթ չտվեց։ Բոլոր ձևականությունները պահպանվելով հաստատվեց նաև, որ կորվետը այլևս չի պատկանում իր նախկին տերերի, Կորֆուցին հավատերերի, որոնք նավի վաճառքից բավական շահույթ ունեցան։ Եվ չնայած, որ Սիֆանտան փոխեց նախկին տիրոջը, նպատակը մնաց նույնը. արշիպելագի ջրերը մաքրել այնտեղ վխտացող ավազակներից, ըստ հնարավորին հայրենիք վերադարձնել այն գերիներին, որոնց կհաջողվի ազատել, զենքը վար չդնել, քանի դեռ չէր ոչնչացվել ծովային ավազակներից ամենազարհուրելին, ծովահեն Սակրատիֆը։ Առաջվա նման սա էր այն խնդիրը, որ առաջադրված էր Սիֆանտայի։ Վերանորոգման աշխատանքները ավարտելուց հետո հրամանատարի օգնականը հրաման ստացավ ուղևորվել Քիոսի հյուսիսային ծովափը։ Այնտեղ պետք է գտնվեր նոր նավապետը, որը կորվետի վրա պետք է դառնար առաջինը Աստծուց հետո։ Հենց այդ ժամանակ Անրի Դալբարեն ստացավ այն հակիրճ ուղերձը, որով նրան հաղորդում էին, թե Սիֆանտա կորվետի հրամանատարական կազմում թափուր տեղ կա։ Ընթերցողին արդեն հայտնի է, որ նա ընդունեց առաջարկը, առանց կասկածելու, որ դեռևս չզբաղեցված այդ տեղը հրամանատարի պաշտոնն էր։ Սակայն նա հենց նոր էր ոտք դրել տախտակամած, որ սպաներն ու նավաստիները նրա տնորինությանը հանձնեցին իրենց, իսկ թնդանոթի համազարկը ազդարարեց Կորֆուի դրոշակի բարձրացումը։ Բոլոր տեղեկությունները կորվետի մասին Անրի Դալբարեն ստացավ նավապետ Թոդրոսից։ Այն փաստաթուղթը, ըստ որին կորվետի հրամանատարական կազմի մեջ էր մտնում, միանգամայն կարգին վիճակում էր։ Այսպիսով, երիտասարդ սպայի նշանակումը ոչ ոքի համար չէր կարող առարկելի լինել։ Ասենք դա չէր էլ առարկվում։ Կորվետի շատ սպաներ արդեն ճանաչում էին իրենց հրամանատարին։ Նրանց հայտնի էր, որ ունենալով նավապետ լեյտենանտի կոչում, նա ամենաերիտասարդ և միևնույն ժամանակ այդ կարգի ամենաաչքի ընկնող սպաներից մեկն էր ֆրանսիական նավատորմում։ Անկախության համար մղվող պայքարում ունեցած նրա մասնակցությունը արժանի համբավ էր բերել նրան։ Ուստի և Սիֆանտայի վրա կատարված առաջին իսկ հանդիսավոր ստուգատեսից հետո նրա անունը ամբողջ անձնակազմի շուրթերին էր։ «Սպաներ և նավաստիներ», պարզ ու հասարակ ասաց Անրի Դալբարեն։ «Ես գիտեմ, թե ինչ հանձնարարություն է վստահված Սիֆանտային. մենք կկատարենք դա մինչև վերջ, եթե հաճո լինի Աստծուն. Հավերժ փառք իր դիրքերում պատվով ընկած ձեր նախկին հրամանատարին. վստահեցեք ինձ այնպես, ինչպես ես եմ վստահում ձեզ. Ազատ». Հաջորդ օրը մարտի 2-ին բոլոր առագաստները բացած կորվետը տեսադաշտից կորցրեց Քիոսի ափերը, ապա և կղզու վրա վեր խոյացող Էլիաս լեռան գագաթը, և ուղղություն վերցրեց դեպի արշիպելագի հյուսիսը։ Ծովայինի համար բավական է մի թռուցի կայացք և մի քանի ժամվա նավարկություն, որպեսզի գնահատի իր նավի առավելությունները։ Փչում էր հյուսիս արևմտյան ուժեղ քամի, և հարկ չէր լինում հավաքել առագաստները։ Դրա շնորհիվ Անրի Դալբարեն կարողացավ առաջին իսկ օրը ծանոթանալ կորվետի ծովագնաց հիասքանչ հատկանիշներին։
«Նա կարող էր իր բրամ առագաստը զիջել ուզածդ նավին. նա կարող է և քամու հանդիման պարզած գնալ, եթե հարկ լինի ներքևի առագաստներից երկուսը հավաքել»,
ասաց նրան կապիտան Թոդրոսը։ Քաջարի ծովագնացի լեզվով այդ նշանակում է երկու բան. նախ և առաջ, որ ուրիշ ոչ մի առագաստանավ չէր կարող մրցել Սիֆանտայի հետ, այնուհետև, որ նրա ամուր ռանգոուտը ու դիմացկունությունը հնարավորություն էին տալիս առագաստները պարզել այնպիսի մի եղանակի, որը ամեն մի ուրիշ նավի կստիպեր հավաքել, շուռ գալու վախից։ Ձախակողմյան հալսի Բեյդևինդով առաջ մղվելով Սիֆանտան սլանում էր դեպի հյուսիս, արևելյան կողմում թողնելով Միթիլենեն կամ Լեսբոսը, արշիպելագի ամենամեծ կղզիներից մեկը։ Հաջորդ օրը կորվետը անցավ այդ կղզու դիմացով, ուր անկախության համար մղվող պատերազմի հենց սկզբին 1821 թվականին հույները մեծ գերակշռություն էին ձեռք բերել թուրքերի նավատորմի համեմատությամբ։
«Ես այնտեղ էի մայիսին», ասաց կապիտան Թոդրոսը հրամանատար Դալբարեի։ «Մեր 70 բրիգները
հետապնդում էին թուրքական հինգ նավի, 4 ֆրեգատի և 4 կորվետի, որոնք թաքնվել էին Միթիլենեի նավահանգստում։ Դրանցից մեկը, որ ուներ 74 թնդանոթ, լողում էր դեպի Կոստանդնուպոլիս օգնություն բերելու, բայց մեր ձեռքից չազատվեց։ Ոտ ցնդեցրինք այդ նավը, հետնել 950 նավաստի։ Ես այնտեղ էի, ես իմ ձեռքով կպցրի ծծումբով ու կուպրով թաթախված այն վերնաշապիկները, որ հագցրինք նավի իրանին։ Լավ, տաք վերնաշապիկներ էին նավապետ։ Խորհուրդ կտայի ձեզ, հարմար առիթի դեպքում, ի խոսքով, պարոնայք ծովահենների համար։ Արժեր լսել կապիտան Թոդրոսին, երբ նա մեղմ հումորով նավաստիներին պատմում էր իր արկածները, բայց Սիֆանտայի հրամանատարի օգնականը պատմում էր զուտ ճշմարտությունը։ Նա իսկապես արել էր այն, ինչ որ պատմում էր, և այն էլ փառավոր կերպով։ Կորվետի հրամանատարությունը ստանձնելով, Անրի Դալբարեն առանց պատճառի չէ, որ ուղղություն վերցրեց դեպի հյուսիս։ Քիոսից մեկնելուց մի քանի օր առաջ Լիմնոսի և Սամոթրակիայի մոտերքում կասկածելի նավեր էին երևացել։ Լևանտական մի քանի առափնյա նավեր գրավվել և կողոպտվել էին հենց եվրոպական Թուրքիայի ափերի մոտ։ Հնարավոր է, որ Սիֆանտայի ցամարորեն հետապնդվող ծովահենները վճռել էին ժամանակավորապես թաքնվել արշիպելագի հյուսիսային ջրերում։ Նրանց կողմից դա միայն խոհեմություն էր։ Միթիլենեի ափերի մոտ չհաջողվեց ոչինչ հայտնաբերել։ Այնտեղ կային մի քանի առևտրանավեր միայն, որոնք ազդանշաններ փոխանակեցին կորվետի հետ, որի հայտնվելը չէր կարող չոգևորել նրանց անձնակազմերը։ Երկու շաբաթ շարունակ, մաքարելով խստաշունչ եղանակի դեմ, որն այստեղ սկսվում է օրահավասարի ժամանակ, Սիֆանտան բարեխղճությամբ կատարում էր իր առաջադրանքը։ Երբ ուժեղ փոթորիկը իրար հետևից հարձակվելով նավի վրա Անրի Դալբարեին ստիպեց նվազեցնել առագաստները, նա հնարավորություն ունեցավ դատելու ինչպես կորվետի որակի, այնպես էլ անձնակազմի հմտության մասին։ Բայց ինքն էլ իր հերթին կարողացավ դրսևորել իրեն, արդարացնելով մանևրելու մեջ շատ հմուտ ճանաչվող ֆրանսիական նավատորմի սպայության անունը։ Ծովային մարտի տակտիկայի նրա փայլուն հասկացողությունը Երևան եկավ ավելի ուշ։ Ինչ վերաբերում է նավապետի անձնական խիզախությանը, ապա այդ ոչ ոքի մեջ կասկած չէր հարուցում։ Այդ բարդ իրադրության մեջ երիտասարդ սպան երևաց իբրև անզուգական մի հրամանատար։ Նա ուներ կայուն բնավորություն, հոգու մեծ ուժ, անդավաճան սառնասրտություն և կարողանում էր ոչ միայն կանխատեսել իրադարձությունները, այլև ճիշտ վճիռ ընդունել։ Կարճ ասած, նա իսկական ծովային էր, և սրանով ասված է ամեն ինչ։ Մարտի երկրորդ կեսին կորվետը հետազոտում էր Լիմնոս կղզու ափերը։ Էգեյան ծովի այդ հատվածի ամենամեծ կղզին ունի 15 լյո երկարություն և 5-6 լյո լայնություն։ Ինչպես և հարևան Իմբրոս կղզին, նա բոլորովին չէր տուժել անկախության համար մղվող պատերազմից, բայց ծովահենները քանիցս հասել էին մինչև նավակայանը և գրավել առևտրական նավերը։ Պաշարները լրացնելու համար կորվետը խարիսկ գցեց Լիմնոսի նավահանգստում, ուր այդ պահին շատ նավեր էին խմբվել։ Այն ժամանակ Լիմնոսում քիչ նավեր չէին կառուցվում, և եթե նոր նավերի կառուցումը անավարտ էին թողնում ծովահենների երկյուղից, ապա ավարտված նավերը նույն այդ պատճառով չէին հեռանում նավահանգստից։ Այդ պատճառով էլ նավերը խռնվել էին այստեղ։ Այստեղ հրամանատար Դալբարեին հասած տեղեկությունները կարող էին ամրապնդել միայն դեպի արշիպելագի հյուսիսային մասը նավելու մտադրությունը։ Հրամանատարը և նրա սպաները շատ էին լսել Սակրատիֆի անունը։ Գոչեց կապիտան Թոդրոսը։ Էլ համբերություն չմնաց երես առ երես հանդիպելու այդ սրիկային, որ գրեթե առասպելական է թվում։ Գոնե կհամոզվեմ, որ նա գոյություն ունի։ Միթե կասկածում եք, իսկույն հարցրեց Անրի Դալբարեն։ Խղճով ասաց, հրամանատար, պատասխանեց Թոդրոսը, եթե կուզեք իմ կարծիքն իմանալ, ես համարյա չեմ հավատում Սակրատիֆի գոյությանը։ Ով կարող է պարծենալ, որ տեսել է նրան։ Հնարավոր է, որ դա միայն մարտական մականուն է, որ հերթով ստանում են ծովահենների գլխավորները։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ այդ անունը կրողներից շատերը արդեն կախվել են Ֆոկկայի մի առագաստաձողից։ Ասենք դա կարևոր չէ։ Ամենից կարևորը այն անդամներին կախելն է, և այդ արվել է։ թերևս իրոք այդպես է, կապիտան Թոդրոս, նկատեց Անրի Դալբարեն։ Դա կարող է բացատրել ամենուրեք գտնվելու այն հանգամանքը, որ վերագրում են Սակրատիֆին։
Դուք իրավացի եք, հրամանատար,
ավելացրեց ֆրանսիացի սպաներից մեկը։
Եթե ինչպես ասում են, Սակրատիֆին միևնույն ժամանակ տեսել են տարբեր տեղերում, ուրեմն այդ անվան տակ միաժամանակ գործում են ծովահենների պարագլուխներից մի քանիսը։
Եվ այդպես են անում, որ հետքերից ավելի հիմնավոր շեղ են իրենց հետապնդող կարգին մարդկանց,
վրա բերեց կապիտան Թոդրոսը։
Բայց ես նորից եմ կրկնում. մի միջոց կա միայն, որպեսզի այդ անունը վերանա. բռնել և կախել նրանց, ովքեր կրում են այդ անունը, և նույնիսկ նրանց, ովքեր ուրիշ անուն են կրում. Այդ ժամանակ իսկական Սակրատիֆն էլ, եթե նա գոյություն ունի, չի ազատվի այն պարանից, որը վաղուց նրա կարոտն է քաշում։
Իհարկե կապիտան Թոդրոսն իրավացի էր, բայց գլխավոր դժվարությունը այդ անորսալի չարագործներին հայտնաբերելն էր։
Կապիտան Թոդրոս, հարցրեց այնուհետև Անրի Դալվարեն, Սիֆանտային ավարկության առաջին ամիսներին կամ ձեր նախկին արշավանքների ժամանակ, չի հանդիպել արդյոք Կարիստա անունով 100 տոննա ջրածավալով Սակոլևա։
Ոչ մի անգամ,
պատասխանեց նա։
Իսկ ձեզ, պարոնայք,
ավելացրեց հրամանատարը դիմելով սպաների,
ոչ ոք չէր լսել Սակոլևայի մասին, չնայած գրեթե բոլորը անկախության համար մղվող պատերազմի հենց սկզբից նավել էին արշիպելագի ծովերում։
Չի պատահել, որ լսեք Կարիստայի նավապետի Ստարքոսի անունը,
համառորեն շարունակում էր հարցուփորձը Անրի Դալվարեն։ Այդ անունը բոլորովին անծանոթ էր կորվետի սպաների, սակայն այստեղ զարմանալի ոչինչ չկար, քանի որ խոսքը վերաբերում էր ընդամենը մի սովորական առևտրական նավատիրոջ, որի նմանները Լևանտի նավահանգիստներում հարյուրներով են պատահում։ Բայց Թոդրոսը աղոտ կերպով հիշում էր, որ ինքը կարծես թե Ստարքոսի անունը լսել էր Մեսենայում, Արկադիա նավահանգստի կայաններից մեկում։ Այդ անունը պատկանում էր մաքսանենգությամբ զբաղվող նավերից մեկի տիրոջը, նավեր, որոնք բերբերյան ափերն էին տեղափոխում թուրքական իշխանությունների վաճառած գերիների։
«Ասենք դա երևի ուրիշ Ստարքոս էր»,
ավելացրեց նա։
«Նա, ինչպես ասում եք, Սակոլևա ունի, իսկ Սակոլևան պիտանի չէ նման առևտրի համար»։
«Իսկապես որ», համաձայնեց Անրի Դալբարեն և ընդհատեց զրույցը։
Բայց նա չէր կարող չմտածել Ստարքոսի մասին, քանի որ նրա մտքերը մշտապես վերադառնում էին երկու կանանց՝ Հաջինա Էլիզունդոյի և Անդրոնիկեի անհասկանալի անհետացման։ Այժմ այդ երկու անունը միմյանցից անբաժան էին նրա հիշողության մեջ։ Մարտի 25-ին Սիֆանտան գտնվում էր Սամոթրակիա կղզու մոտ, Քիոսից 60 լյո դեպի հյուսիս, եթե հաշվի առնենք, թե որքան ժամանակ էր ծախսվել անցած ճանապարհի վրա, ապա պարզ կլինի, որ այդ կողմերում նա պետք է տնտղեր ամեն մի անկյունը, և իսկապես, այնտեղ ուր ծանծաղության պատճառով չէր կարողանում անցնել կորվետը, հետախուզությունը նրա նավակներն էին անում։ Բայց առայժմ բոլոր որոնումները անցնում էին ապարդյու։ Սամոթրակիա կղզին պատերազմի ժամանակ դաժան ավերածության էր ենթարկվել, և թուրքերը դեռևս իրեն ճնշման տակ էին պահում կղզին։ Կարելի է ենթադրել, որ հարմար նավահանգստի բացակայության պատճառով ծովահենները հուսալի ապաստան էին գտել նրա բազմաթիվ ծովախորշերում։ Կղզու վրա վեր է խոյանում 5-6000 ոտնաչափ բարձրության հասնող Սաոս լեռը։ Այդպիսի բարձրությունից դիտորդների համար դժվար չէր նկատել ամեն մի նավ և իմաց տալ, եթե նավը կասկածելի թվար։